galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha December waa 7 sanadka 2017ka. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Xuseen Barre.
aad ku maqli doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo wadata gaari dagaalo oo isu soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sax waa waxay jirtaa inay isu dhiibeen kuwa ka tirsan Al-Shabaab kadib markii culeysyo badan ay ka yimaadeen dhinac ciidanka, hadayihiin kuwa xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed, iyo hadday noqoto dhinac cirka oo nimanka maalmahan dambe bartilmaameed badan laga dhigtay. Wadahadallo ayaa jiray oo ay ka yimaadeen nimankan.
waxaa kaloon idiin haynaa dhegeystayaal warbixin kooban oo ku aadan geerida allaha u naxariiste Shamis Abokor Ismaaciil Guduud Carwo oo maanta ku geeriyootay Hargeysa.
Shamis Abokor Ismaaciil oo Guduud Carwo lagu naanaysi jiray waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Bergara, iyadoo yar ayay Bergara soo gashay. Muddo markii ay joogta way ka soo gudubtay, waxay timi magaalada Hargeysa. Sayid Cali Guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay haystay habeen iiribay ahayd xaajacada ducalaana salaamay, dabeetana wuxuu ihi imikana waxay igu horreysaysay gabadh la yahay Guduud Carwo 1992 bay ahayd.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar la xiriira xiisadda ka dhalatay aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalayto u aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inaanu shaki uga jirin inay dalal kale raaci doonaan tallaabada uu qaaday Maraykanku ee uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. dowladda Maraykanka ayaa safaaradeeda ka furan doonta Qudus, iyada oo sidoo uu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil ay jiri doonaan dalal kale in iyaguna safaaradahooga u rari doonaan halka iyo Qudus. Netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisu ay dalal kale arrintan kala hadashay, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu sheego dalalkaasi kuwa ay yihiin. madaxda dalalka Islaamka ayaa cambaareeyay go'aanka dowladda Maraykanka. sidoo kale baadariga madhabda Katoolika ee diinta Kristanka Pope Francis ayaa ka digay in dhiig la daadiyo, islamarkaana ku baaqay in xilkasnimo la muujiyo.
wiilka u dhalay madaxweynaha Maraykanka ayaa shalayta diiday inuu sharci dejiyayaasha uga jawaabo su'aalo ay ka weydiiyeen wadahadallo ama hadal dhex maray isaga iyo aabihii Donald Trump oo ku aadnaa kulan Trump Tower ay kula qaateen wakiilo Ruushka ka socday xilligaasi oo Donald Trump uu ahaa musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. wiilka Donald Trump ayaa Capitol Hillka wuxuu kasoo galay albaabka dambe si uu uga baxsado warbaahinta oo diyaar u ahayd inay su'aalo ka weydiiyaan waraysigaasi lala yeelanayay.
madaxweynaha Maraykanka Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha Griiga Pavlopoulos. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in uu loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii 1923-kii kaasi oo qeexayay xuduudaha uu Turkigu la wadaagayo dalalka ay dariska yihiin. laakiin madaxweynaha Griiga ayaa arrintaasi ku gacan saaray, isagoo sheegay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiska Lausanne aanu u baahnayn dib u eegis. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka Griiga, halkaasi oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu uu Turkiga yahay, waxaana uu su'aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xorriyad ay ku hadli karaan. Erdogan ayaa lagu wadaa in uu maalinta beri oo Jimcaha u booqdo gobolka muslimiinta ee Griiga, waana madaxweynihii u horreeyey ee Turki ah oo booqda dalka Griiga muddo 10 sano ah.
debdemayaasha California ayaa waxa ay la hardamayaan dab weyn oo ka ululaya Los Angeles iyo deegaanada Ventura kadib markii uu dab qabsaday qaybo ka mid a magaalada Los Angeles dhulkeeda. dabkani ayaa waxa uu gubay dhul ka badan 32,000 oo hektar, waxaana uu khatar gelinayaa in ka badan 12,000 oo daarood. dabka ayaa waxa uu xiray socodka waddo weyn oo gaadiidku ay maraan dugsiyo waxbarasho iyo madxaf. ku dhowaada 200,000 oo qof ayaa waxaa amar lagu siiyey inay ka baxaan deegaanadooda. oo markaasi ay dabkaasi ka cararaan. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo aad u hubaysnaa wadatana gaari kuwa dagaalka ah ayaa maanta waxay usoo dhiibeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay. dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada isoo dhiibay ay gaarayaan 22, inkastoo saraakiisha ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan tirada. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka ammaanka ee koonfur galbeed xasan xuseen.
sax waay waxay jirtaa inay isoo dhiibeen kuwa ka tirsan al-shabaab. insha allahu hadda waxaan rajaynaynaa dhammaantoodna inay sidoo kale ay yimaadaan, waan rajaynaynaa insha allah.
sidee maleeshiyadan ku yimaadeen diinsoor, miyaga goostay inay soo dhiibaan?
waxaa jiray kadib markii culeysyo badan ay ka yimaadeen dhinac ciidanka, hadday yihiin kuwa xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed, iyo hadday noqoto dhinac cirka oo nimanka maalmahan dambe bartilmaameed badan laga dhigtay. wadahadallo ayaa jiray oo ay ku yimaadeen nimankan.
tiradooda waa imise markaa?
tirada dhabta insha allahu tacaala gadaalaan kasoo gudbin doonaa, laakiin waa ciidan wato gawaarida dagaalka wato weeye. wixii tiraa insha allahu waa soo gudbin doonaa, kuwo kaloo soo socdana waa ay jiraan, ilaahay idinkii waana soo gudbin doonaa biidhnillaahi alkariim.
maleeshiyadan issoo dhiibtay ee diinsoor iska soo dhiibay, ma maleeshiya hoosaa mise saraakiil baa ku jira?
annaka haddee nooma kala calaamadaysna nimankaan sida aad la socoto, ayagunba maalinba magac la bax maahan. annaka haddee oon shabaab waxay noo yihiin, shabaab ay noo yihiin insha allahu tacaala. wixii ay kala yihiin faahfaahintooda waa soo gudbin doonaa ilaahay idinkii.
waa gartay. marka dhaqdhaqaaq baa jira la leeyahay gobolka Gedo oo saraakiisho ay kasoo warramayeen in maleeshiya badan oo jubbooyinka ka cararaya ay gobolka Gedo galeen. idinku wax dhaqdhaqaaq oo al-shabaab gobollada shabeellada hoose iyo jubbooyinka ka imanayo oo Baaye Bakool aad ka dareenteen miyaa jira?
annaka mar walba waxaad la socotaa nimanka cadowga ee ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey. ciidamada boliiska gaarka iyo kuwa dowladda federaalka waxay kula jiraan mar walba dagaal. dee annaka dagaalka marba kama bixinba. cadowgana inay ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyaan waa hool ay ayaga maalin walba saacad walba ay ku talagaleen. insha allahu tacaala haddee wixii dhaqdhaqaaqa ay wadaan waxaan samayn doonaa in ka badan oo looga hortago, waana laga guulaysan doonaa ilaahay idinkii.
maalmihii u dambeeyey waxaad booqanayseen degmooyinka gobolka Baay oo qaarkood ay go-doonsan yihiin oo dadkii ay dhibaato ku haysato, bal xaalada guud ee nolosha deegaanada aad tagteen iyo wixaad ku soo aragteen haddaad wax nooga sheegto.
sida aad la socotid dowladda federaalka ee ugu horreeya madaxweynaha waxaa la iclaamiyey dagaal ka dhanaa nimankan cadowga ee baabiiyey ummadda islaamka, gaar ahaan ummaddan Soomaaliyeed. mar walbana dhibaatadeeda qaraaxyo iyo dhibaato uu horseedayay. kadib markii dagaalka madaxweynaha u cilaamiyey waxaan qorsheynay in ammaanba degmooyinka la maro si loo dhiirigeliyo ciidamada dagaalka ku jira, cadowga la dagaalamayo furumaha hor jooga. muhiimadda ugu weyneed waxay ahayd sidii ciidanka loo dhiirigelin lahaa, wixii tafsiilaada ay u baahan yihiinna loo gaarsiin lahaa. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socdana inay galaan dagaalo lagu soo afjaray gebi ahaanba cadowga, ilaahay idinkii. xaqiiqa waa dhibaato waa ay jirtaa, haddii ay noqoto dhinac go-doominta iyo hadday noqotoba dhinac xoolahooda ama beerahooda inay baad ka qaadaan intaba waa waxay go-aansadeen, balse ummadda Soomaaliyeed waxay go-aansadeen dhib walba ku jiraan sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen cadowgan. insha allahu waxaana rajaynaynaa waqtigooda inuu iska soo dhammaan doono, go-doomintana ay iska ekaan doonto cadowga mar haddii laga adkaado, ciidamadana ay diyaar garoween. ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa in waddooyinka dhammaantoodana ayadoo la kaashanayo ciidamada saaxiibada aan nahay iyo kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa maamulada ay leeyihiin intaba in waddooyinkana la furo insha allahu tacaala, sidaasaan rajaynaynaa.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka ammaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya xasan xuseen oo u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in Mareykanka uu si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Trump ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabayso qorshaha ay safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ugu rarayso magaalada Qudus. tallaabadan ayaa caro ka dhalisay dunida muslimka iyo guud ahaan caalamka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Sahnuuni.
go-aanka madaxweyne Trump marka uu soo baxay ayaa durbadiiba sababay dibadbaxyo waaweyn oo xalay ka dhacay dalalka Jordan, Turkiga iyo dhulka reer Falastiin. Kumanaan Falastiiniyiin ah oo aad u caraysan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin qaraarka madaxweyne Trump. Dibadbaxyo la mid ah kuwaasi ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dalalka Jordan iyo Turkiga, gaar ahaan magaalooyinka Cammaan iyo Istanbul, kuwaasoo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay Qudus ugu aqoonsatay caasimadda Israa'iil. madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo xalay la hadlay shacabkiisa ayaa sheegay qaraarka madaxweyne Trump inuu ka hor imaanayo heshiisyada caalamiga, islamarkaasina uu dhaawacayo dadaalada geeddi-socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. Maxamuud Cabbaas ayaa sidoo kale si adag u sheegay in Qudus ay tahay caasimada dadka Falastiiniinta.
in hadhihi al-ijra'aat al-mustankara wal-marfuuda tushakkilu taqwiidan mutacammadan.
madaxweyne Maxamuud Cabbaas waxa uu yidhi tallaabadani oo mudan in la dafiro ama la diido waxay si ula kaca u dhaawacaysaa dadaalada geeddi-socodka nabadda si loo gaaro nabad, waxayna muujinaysaa shacka qaadisa in dowladda Mareykanka faraha ay kala baxday kaalintii ay ku lahayd 19-kii sano ee ugu dambeeyey dadaalka hannaanka nabadda.
khilaala al-uquud al-maadiya fi ricaayati camaliyat as-salaam.
sidoo kale ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin ayaa si weyn u cambaareeyay go-aanka madaxweyne Trump, waxayna ku tilmaameen mid gabi ahaanba meesha ka saaraya wadahadaladii la filayay inay dhexmaraan Israa'iil iyo Falastiin. laakiin dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bogaadiyay tallaabada dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, waxauna dowladaha kale ugu baaqay safaaradahooda inay u wareejiyaan magaalada Qudus ama Jerusalem. Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, waxa uu yidhi maanta waa maalin taariikhi ah, Jerusalem ama Qudus waa caasimadda dadka Yahuuda in ku dhow 7 sano. sidoo kale in ku dhow 3,000 oo sano ayay halkan ahayd meel ay dadka Yahuudda degan yihiin. Qudus ayay ahayd, buu yidhi Netanyahu, meesha macaabideena ay ku tiilay, isla markaasina boqoradeena xukumi jireen oo nebiyadeena laga soo saaray. sidaasi darteed waxaan bogaadinayaa go-aanka geesinimada leh ee cadaaladda ah ee madaxweyne Trump u aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, ayuu raaciyay hadalkiisa ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. qaar ka mid ah dowladaha carabta iyo islaamka sida Turkiga, Iran, Jordan, Masar, Qatar, Lubnaan iyo dowlado kale oo carbeed ayaa cambaareeyay go-aanka dowladda Mareykanka oo Qudus ay ku sheegtay inay tahay caasimadda Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Thani, ayaa go-aanka madaxweyne Trump ku sifeeyey mid meesha ka saaraya dhammaan dadaaladii nabadda ee Bariga Dhexe. Maxamed bin Cabdiraxmaan waxa uu yidhi qadiyadda Qudus ma ahan mid taabanaysa dadka Falastiin keliya, waa mid taabanaysa dadka carabta iyo muslimiinta oo dhan. sidoo kale hindisaha carabta ee nabadda qayb ayay ka ahayd qadiyadda magaalada Qudus. sidaasi darteed, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, qaadashada go-aanka nuucan oo kale waa mid dhabarka ka tooganaya geeddi-socodka nabadda. dowladda Mareykankana kaalin mug leh ayay ka qaadanaysay arrimahaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ka hadlay xiisadda Qudus ayaa ku baaqay in laga fogaado qalalaasi hor leh, waxa uuna sheegay xalka inuu ku jiro in la helo laba dowladood oo iska garab dhisan oo ay leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin oo caasimad u wada ah magaalada Qudus. qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub sida Faransiiska iyo Germany ayaa ka hor yimid qaraarka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. xeeleryaasha dalalka carabta iyo dunida muslimka ayaa u arka tallaabada dowladda Mareykanka mid khalalaaso ka dhex abuureysa carabta iyo Israa'iil. dhinaca kale, maamulka Falastiin, dowladaha Jordan iyo Turkiga ayaa ugu baaqay jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga dowladaha Islaamka inay qabtaan shir degdeg ah oo ka dhan ah go-aanka madaxweyne Trump. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda dowladda Israa'iil, waxuuna sheegay in safaaradda Maraykanka loo rarayo magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haddaba go'aanka uu madaxweyne Trump uu uga aqoonsaday magaalada Qudus caasimada Israel maxaa ka dhalan kara? Ma laga yaabaa in dalalka Islaamka uu go'aankaasi mideeyo? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa falanqeynaya Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka oo ku sugan magaalada London, wuxuuna u waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Tallaabada madaxweyne Trump runtii adduunyada ka yaabin mayso, go'aankiisu ka yaabin maayo, waayo waxay ka mid ahayd barnaamijkii asaga oo kusoo yimid madaxtinimada ku yimid. Laakiin waxaa la islahaa sidii madaxweyneyaashii ka horreeyay, waa lagsoon yahay magsunta ilaa inay waqti dheer ilaa sagaashamadii horaadkeedii dhowr jeer arrimaha dib loo dhigay oo Maraykanku marko kasta uusan madaxweyne kastuu yimaada uusan ku dhaqaaqin. Ku dhaqaaqitaanka oo Trump ku dhaqaaqay waxay leeyihiin dadka qaarkood waa dabeecadda masalan uu leeyahay madaxweyne Trump oo aada moodo inay xoogaa noocan maa waxyaaba badan layska weydiiyo ku habboon. Arrintan arrin sahlan ma aha. Haddii arrin taariikhiya dadku arkaan oo aad u fiican meelaha qaarkood adduunyada badankood waxay u arkaa tallaabo aad u qaldan, waana taasaan la qabaa. Dadka masalan badankoodna taas ay la qabaan. Waxay dhalan doontaa masalan runtii waxyaaba badan oo mararka qaarkood la dhihi karo waxay u tahay natiija ama waxa kasoo baxay tallaabada noocaas oo kale ah.
Dunida muslimka way ka hor yimaadeen go'aankaasi. Midooda Yurub, NATO iyo xitaa baadiriga madhabta Katoliga ayaa uga digay Trump inuu tallaabadaasi qaado. Maxay haddaba Trump ku dhaliyayaa laisleeyahay inuu iska indhatiro oo dhagaha ka furaysto digniinahaasi?
Horta waxyaabaha ku dhaliyay Trump inuu intaas oo dhawaaq oo adduunka looga dhawaaqayo, xataa waan arkayna waxyar ka hor in uu Secretary-ga United Nations kan tirkiisa oo arrintan asna ka hadlay, runtii hoos lagama oga. Laakiin maalmaha soo socda waxyaaba soo bixi doona way. Maxaa ku dhiiriyay isagoo ay qiimo ugu fadhida haddii Israa'iil ay xaliifka Amerika ay tahay bariga dhexe? Waxaa kaloo muhiim ah dowladaha aada u fara badan ee bariga dhexe jooga oo aan ogsoonaha Mareykanka iyo inay wada yihiin xulafo aada u xoog badan oo aan raalli ka ahayn, oo aan ogin boqorkii Jordan inuu masalan saakay oo Istanbul tagay, asoo aada uga xun arrintan sheegayna masalan inaysan fiicneen. Caalamka dhan wuu qaylin doonaa, waana qayliyo run ahaantii. In Trump oo tallaabadan qaado runtii mandaqada dhana laga yaabaa inay olosho dhibaato badan ay keeni doontaa, waana shaki ma laha.
Marka la fiiriyo hadda dunida muslimka oo kale, Maraykanku waxay aad isugu dhow yihiin dalka Sacuudiga oo xiriirkooda la sheegay inuu yahay mid aad u sii wanaagsanaa weliba sanadkii madaxweyne Trump uu hadda xilka hayo kale. Maxay arrintan ka bedeli karaan go'aanka Trump uu ku gaaray?
Dadka qaarkood runtii waxay macnaha su-aasha oo hoose waxay tahay ilaa inta wadamada masalan khariijka gaar ahaan Sacuudiya iyo Imaaraadka ay ogsoon yihiin in Trump uu sidan u dhaqmi doono, maxay masalan ay yani ka yeeli doonaan markay Trump uu arrintan ku dhaqaaqo? Waayo runtii caro kasta oo dhacda iyo intifaada kasta oo falastiiniyiintu ay ku dhaqaaqdo waxaa kasii muhiimsan go'aanka diblomaasiyadeed ay qaadaan dowladaha carabta gaar ahaan guud ahaana dunida Islaamka.
Marka hadda la fiiriyo arrintan oo kale Xasan, marar badan ayay madaxweyneyaal Mareykan isku dayeen inay go'aan ka lamida qaataan, laakiin ma suuragelin. Ma dhici kartaa marka Trump inuu carabta iyada laftirkooda ka arkay in tallaabadan uu qaadi karo oo ay shaqeyn karto, oo ma u muuqdaa inuu carabta meel kusoo ogaaday?
Horta arrinta la tuhmayo oo tuhunka masalan waxa loo yaqaano daaha gadaashiisa waxyaabaha lagu cabiro siyaasadaha waa taas. Waxaa la tuhmayaa in Sacuudiga gaar ahaan boqortooyada ninka dhaxalkiisa leh iyo rag lamid ah inay noocan ma arrintaas si gaara ay ugu riyaaqsan yihiin, laakiin waa cadaan doontaa run ahaantii.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka oo ku sugan magaalada London, wuxuuna u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Waxaan weyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Eebo naxariis jannaha ka waraabiya waxaa saaka magaalada Hargeysa ku geeriyootay Shamis Abubakar Ismaaciil Gudud Carwo oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ka heesta sanadkii 1912. Geerida Shamis Abubakar waxaa warbixintan ku eegaysa wariyaheenna Sahra Ciidla Nuur.
Allahow naxariistee Shamis Abubakar Ismaaciil Gudud Carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada Berbera xilli ku beegan 1935. Waa kan Yuusuf Cismaan Cabdulla Shaacir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suuganta Soomaalida.
Ilaahay ha naxariisto Shamis Abubakar Ismaaciil oo Gudud Carwo lagu naanaysi jiray ehelkeedii iyo qaraabada iyo ummada afka Soomaaliya ku hadashana samir iyo iimaan. Dhammaanteenba Allah inaga wada siiyo.
Aamiin.
Taariikhda Shamis waxna waqti aan fanka daraasiinayo buu qorayay baan helay, wax kalena waxna helay qoraalo kale oo laga sameeyay xilligii dawladda Soomaaliya. Shamis waxay dhalatay 1935, waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Berbera. Iyadoo yar ayay Berbera soo gashay, muddo markii ay joogtay way kasoo gudubtay, waxay timi magaalada Hargeysa. Sida ay ku sheegtay wareysigeeda, waxa ay la joogtay gabar ay qaraabo yihiin, dabadeetana iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaana ahayd waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan, ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabada ka yimid soo degay. Dabadeetana waxaa laga codsaday inaan shaah aan kariyo. Intii shaah aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday. Heestaasi waxaan filayanay ahayd Gudud Carwoy Gugii la arkaba, Allow yaa gashaanti kaadhiga.
Marka heestaasi waa caan, Yuusufo, heestaasi waa caan, dadka oo dhan way garanayaan Gudud Carwoy Gugii la arkaba, Allow yaa gashaanti kaadhiga. Heestu mayada loogu talagalay mise way ka horreysay maadaama oo xilliga iyadoo shaah karinaysa ay ku luuqaynaysay, macnuhu wuxuu noqonayaa hees hore u sii jirtay bay ahayd.
Iyadaaba sheegta waxay tidhi hablihii haa lagu ammaani jiray. Oo aniga way iga horreysay, aniga way iga horreysay bay tidhi heestaas. Marka nimankii waxay ka codsadeen, nimankii gudaha fadhiyay baa waxaa ka mid ahaa Maxamed Siciid Guroonjire iyo Cali Dheere iyo nimankii dee idaacadda dee raggii aasaasa ee dee waaweynaabaa iyo meesha fadhiyey. Dabeedna waxay idhaahdeen, gabadhii bay ku idhaahdeen maalintu way cod wanaagsan tahay noogu yeed.
Dabeedna
waxay tidhi waa la yeeray, gurigii baan soo galay, waxaa layga codsaday intii haddeerta aheedtii aan qaadayay inaan ku celiyo. Dabeeta waxay tii markii hore waan seerdiisiyey adigu, laakiin markii dambe waan ku celiyey. Guroonjiro markaa kaban haystay baa kabankii ilaa raacay bay halkaas bay ahayd. Dabeeta nimanka way iska tageen, gabadhii iyo nimankii go-aan waxay ku gaadheen inanta in idaacadda la geeyo oo idaacad ay ka haysto, laakiin anigu markaa ma ogi bay tidi. Maalin dambe soo noqdeen iyagoo gaadhi wata, markaa gabadhii baa waxay iga codsatay oo igu tiri eedo nimankani alaab bay hayaane, raaco alaabta iiga soo qaad. Sidaas baa idaacaddii raadio Hargeysa laygu keenay. Markii lay keenay baa laygu yidhi, waxaan ugu yidhi markaa Xaaji Cabdiyeel iyo Guroonjire iyo Cali Dheere iyo nimankii baa joogay. Dabeedna waxaa la yidhi intii maalintii aad lahayd unoodhe Xaaji Cabdiyeel baa idaacaddii hore u galay oo magacayga sii sheegay si aanan isu garanin. Dabeetna waxaa laygu dhalay raacas marka la shidana jooji, leerka cad marka la shidana hees.
Waan gartay markaa xilligaas goormuu ahaa?
Sayre Cali Guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay heestay habeen iida bay ahayd. Xaaji Cabdi Ducaalana salaamay. Dabeetana wuxuu yidhi imankana waxay inoo heesaysaa gabadh leehda Gudud Carwo 1902 bay ahayd.
Shamis Gududa waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee heesta xilli ay aada ugu adkayd bulshada Soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa. Waa kan marka kale Yuusuf Shaacir oo ka waramaya geedi socodkii fanka ee Shamis Abubakar Ismaaciil Gudud Carwo.
Dabeetana waxay tidhi markii la celiyey ayaa Xaaji Cabdi ayuu yidhi inanta maxaynu u bixinaa. Dabeedna Guroonjire ayuu yidhi umulkaltuun aan u bixino. Xaaji Cabdi ayuu baa yidhi carab ma nihin Gudud Carwoyn u bixinayna. Marka magacu saasuu ku yimi waxaanu ahaa si aan reerkayagu ii garanin ama ehelkayagu, laana maxaa yeelay waqtiyada lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflad. Saas baa magacu ah ugu baxay.
Dabeedna
markii dambe Jabuuti baan tagay bay tidhi, Jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kay timi. Dabeedna Faransiiska yaabtay, waxay dhahaan gabadhani maxay ahay. Dabeedna waxaa la yidhi waa gabadhii noogu horreysay ee heesta. Dabeedna Jabuutina waa laga soo celiyey. Shamis waxay ku sheegtay wareysigeeda inay tahay gabadhii ugu horreysay ee idaacad ka heesta.
Waan
gartay fankeeda halkaasu ka soo bilaabmay gabadha la yiraahdo gudood carwo koonfurta Soomaaliya Cabdullaahi Dalays waqtiyada iyo waqtiyada ku dhow soo xigtay
qaar kamida fanaaniinta iyo haldoorkii fanka Soomaaliyeed oo ay sanadahan dambana magaalada wada joogeen ayaa xadka telefoonka kula xiriiray aan ku hormaro xadra daahir ciige
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shams abakar gudoodo ee muddo dheer baan qarnaa ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo qofadiyad wanaagsan bay aniga hooyadii fanka ii ahay dadkii soo kaxan qabtay bay markaan fanka soo galay ee dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmay bay ahay waxay ahayd hooyada keliya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku haysa waxay ahayd qof aad iyo aad u muumina waxay ahayd qof qaali ah waxa weeyaan ilaahay lahaa baa qaatay halkaasaan loo wada socdaa muddana imika waxay jirtay sariirtay taallay iyadoo ilaahay ugu samirtay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xamdina qajistay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta jeedi noqotay ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay inay naxariistu jana ka waraabiyo san horyeeba noomadka soomaaliyeed oo dhan ka siiya ehelkeeda qaraabadeeda intii dhibatoo dhan ilaahay inuu san horyee ibaal ka
sidoo kale Mustafa Maxamed Waris oo loo yaqaano Mustafa Kiiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka Shamis Abakar inta uu ka yaqaano
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kulli waa lawada dhibanayaa sahray walaal in Shamis Abakar Ismaaciil waxa ahayd qof qaali ah qof iimaankeedu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan ku soo galay iyadoo wardi iyo ay ehluddiin tahay oo soo xajiday safarkii ugu dheeraa ee ruwaydiin oo sidii aanu wadniban wada qaadnay oo aanu meel walba soo maray Soomaaliya ilaa 8 bilood qaatay
goormuu hamsafow markaas
4 iyo 8 intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaas haysay marka waxaan ka aqaanay saaray wajiga wanaagsan baan ku bartay ilaahay wajigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu wajiga wanaagsan ku tagto
abwaaniin fanaaniin miyuusishano la xamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lug leh fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday Shamis Abakar Gudoodo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
warbixintii ku saabsanayd alaha u naxariistay geeridii Shamis Abakar Gudoodo carwo waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur
halkaad buu dhigaysaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybaha kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad usoo dhawaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay inaan u shaki uga jirin in ay dalal kale raaci doonaan tallaabada uu qaaday maraykanku ee u aqoonsaday qudus inay tahay caasimadda israa'il dowladda maraykanka ayaa safaaradeeda ka furan doonta qudus iyada oo sidoo uu sheegay ra-iisul wasaaraha israa'il ay jiri doonaan in dalal kale ana ay safaaradooga u rari doonaan dhinaca iyo qudus netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisu ay dalal kale arrintan kala hadashay laakiin waxa uu ka gaabsaday in uu sheego dalalkaasi kuwa ay yihiin
wiilka uu dhalay madaxweynaha mareykanka trump ayaa shirayta waxa uu diiday inuu sharci dejiyaasha uu uga jawaabo su-aalo ay ka weydiiyeen hadal ay isweydaarsadeen isaga iyo aabihiis donald trump ee ku aadanaa kulan trump tower ay kula qaateen wakiilo ruushka ka socday xilligaas oo donald trump uu ahaa musharaxa madaxtinimada mareykanka ee xisbiga jamhuuriga wiilka donald trump ayaa kabital hilka waxa uu ka soo galay albaabka dambe si uu uga baxsado warbaahinta oo diyaar u ahayd inay su-aalo ka weydiiyaan wareysiga lala yeelanayay
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha greega pavlopoulos madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii 1923 kaasi oo qeexayay xuduudaha uu turkigu la leeyahay dalalka dariska ah laakiin madaxweynaha greega ayaa arrintaasi ku gacan saydhay madaxweynaha greega ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiskii lausanne aanay u baahnayn dib u eegis madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka greega halkaasi oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu turkiga yahay waxaana uu su-aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xorriyad ay ku hadli karaan erdogan ayaa lagu wadaa inuu maalinta beri oo jimcaha booqdo gobolka muslimiinta ee greega waxaanu noqonayaa madaxweynihii u horreeyey ee turki ah oo booqda dalka greega muddo 10 sano ah
dabdamayaasha california ayaa waxa ay la hardamayaan dab weyn oo ka ololaya los angeles iyo deegaanada ventura dabkaasi ayaa waxa uu gubay dhul ka badan 32,000 oo hektar waxaana uu khatar gelinayaa in ka badan 12,000 oo daar dabkaasi ayaa waxa uu xiray socodka waddo weyn oo gaadiidku ay maraan dugsiyo waxbarasho iyo madxafba ku dhowaad 200,000 oo qof ayaa waxaa lagu amray in ay ka baxaan deegaanadooda ilaa ay haddase qofla kuma dhiman halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid laf dhabar u ah qof kastana u muuqan karaya barasare cali axmed cabdi waa madaxa culunta waxbarashada ee jaamacadda british columbia ee dalka canada waxaana cilmi baaris uu sameeyey uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini aadamka wariyaheena jaamac buule jaamac oo dhowaantan kula kulmay magaalada vancouver ee dalkaasi canada uu degan yahay ayuu wuxuu uga warramay xaaladda guud ee waxbarashada canada iyo duruufihii soomaalidu ay ka soo martay wareyskaasi oo qeybtiisi koowaad aad ku dhegeysateen idaacaddeenni saaka ayaa qeybtan labaad bare cali axmed waxa uu ku egayaa guulihii dadkii soo galootada ahaa canada yimid ay ka dhaliyeen xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini aadamka
waa jirtaa runtii waxaa jira farq u dhexeeya labada dadii hore saan sheegay waxaan ahayn dad cusub oo soo galay oo waddanka iyo dhaqankiisa iyo habka wax loo barto iyo xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo shaqadu kulli waa nagu cusbaa laakiin muddo markaanu joognay waaridkii ayaa fahmay dadkii ayaa fahmay xataa dhallinyaradii iskuullada ku jirtay ayaa arkay markay waxbartaan sida maalan ay u horumarayaan xagga shaqada iyo xagga maalan noloshooda guud marka waxa weeyaan isbeddel weyn ayaa dhacay waxaana moodaa marka la eego maalan dadka hadda ka baxaya high iskuullada tirada ka baxaya jaamacadaha dadka maalan xataa dhallinyarada ah oo gelaya shaqooyinka wanaagsan isbeddel weyn ayaa dhacay oo soomaalida horumarkeedu tartiib tartiib kor ayuu u socdaa
marka laga tago soomaalida keliya horumarkeeda ee la fiiriyo guud ahaan canada horumarka ay samaysay sannadihii ugu dambeysay siyaasiyan ahaan iyo dhaqaale ahaan isbeddel weyn baa dhacay dowladda hadda cusub golaheeda wasiirada waxaa ku jira 4 qof oo dadka loo yaqaano dadka muuqda ee laga tirada badan yahay oo uu ka mid yahay Axmed Xuseen oo Soomaali ah. Waxaa la magacaabay oo weli aan si fiican loo shaacin nin muslim ah oo ka mid noqonaya maxkamadda sare. Maxkamadda sare ee gobolkan British Columbia waxaa Westminster maxkamaddeeda sare lagu daray gabar iyaduna garsoore ah oo dadkan laga tirada badan yahay siig ah oo weliba madax duuban. Ma la isdhihi karaa waa arrin ka timid horumarka ay dadkaasu ka gaareen dalka ay ku nool yihiin ma ahan mid kaliya oo ka timid Prime Ministerka iyo dowladdiisa cusub.
Kanada saadogta jaamac waxa weeye waddankii ugu horeeyay oo noqda waddan soo dhaweeya dhaqanka kala duwan oo dadka ka imaanaya banaanka ay ku halkan deganba. Waxaa loo yiraahdo loo yaqaano multiculturalism. 1977-nadii ayaa lagu dhawaaqay taas siyaasad ahaan, waxaana la hirgeliyey 1988-dii. Marka waxa weeyaan magac ahaan haddii la yiraahdo dadku meel kasoo ay ka yimaadeen waa la soo dhaweynayaa ama dhaqankooda waa la soo dhaweynayaa, waa wax yacni siyaasadda oo lagu dhawaaqay wax khaasa ku sameynaya dadku waa inay ka faa'iidaystaan. Marka dadkii ka faa'iidaystay waa dadka hadda aad sheegtay, ama ku jira maxkamadaha, ama ku jira mathalan dowladda, ama ku jira mathalan professionada kale ama shaqooyin kale oo sarsare oo la ixtiraamo. Golaha wasiirada saa sheegtay waxaa ka mid ah 4 qof oo aan ahayn dadkii waddankan deganaan jiray, ama ingiriis ama faransiis aan ahayn, ee dadka soo galaya oo loo yaqaano ama qaxootiga ah ama ah immigrantiska. Innaga waxaa inoo ku jira garyaqaan Axmed Xuseen oo qaxooti ahaan ku soo galay waddanka, maantana gaaray wasiir inuu ka noqdo dowladda Kanada. Weliba ma aha wasiir tir kasta, ma aha wasiirada sarsare ayuu ka mid noqday. Marka waddanku waa furan yahay, yacni waxbarashadu waa furan tahay, noloshu waa furan tahay, waxay ku xiran tahay sida innagu aynu u dadaalno.
Haddii aanu fiirino horumarka bilowaadanka iyo waxbarashada, Kanada waan isla meel dhignay, Soomaaliya maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda ay Soomaalidu hadda ku jirto dhinacaas markaad fiiriso?
Soomaaliya marka loo fiiriyo waddan ahaan xagga horumarka, waxaynu innagu taagannahay meesha ugu hooseysa yacni adduunka. Waxbarashadana waxaynu taagannahay waa ku dhownahay meesha ugu hooseysa marka la eego tayada waxbarashada khaasatan. Waddanku markuu burburay jaamac, waxyaalihii ugu horreeyay oo burburay waxaa ka mid ahaa hay-adihii waxbarashada, iskuulladii, machadkii, jaamacaddii, dhammaantood. Marka burburkaas wuxuu ahaa mid runtii sahlan in la sameeyo, macnihii wax dhisan si degdeg ayaa loo burburin karaa, laakiin in la soo dhiso waxaynu burburinay muddo badan ayay qaadanaysaa. Burburkuna inta badan ma ahayn guryaha iyo dariiqyada iyo xafiisyada oo keliya, ma ahayn dadka ayaa burburaya. Dadka maskaxdooda, niyadooda, farxadooda, kartidooda ayaa burburaysa marka waddanku burburo. Taa marka ayaa dhacday. Taas marka waxay keentay in waxbarashadii sidaa u burburtay. Markii hadda waddanku xoogaa hadda uu soo noolaaday oo nabadgelyadu soo noqotay, dadaallo badan ayaa la sameeyey aad u fara badan oo dad yacni sameeyeen shakhsiyan ama ururo dowladduna samaysay, oo intii adigu hadda ugu dambeysay khaasatan xoogaa kor u socda. Laakiin tayada waxbarashadu aad ayay weli u liidataa. Tayada waxbarashadu waxay ku xiran tahay dad aqoontooda ay tahay aqoon taya leh, quality education, yacni in qofku leeyahay ayaa kor loogu qaadi karaa. Xiriirka marka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka bulshada Soomaaliyana waa mid aan marnaba la qiyaasi karin, waa mid aad u xoog badan. Ilaa marka inagu aynu waxbarashada soo celinno, waa adkaanaysaa inaynu gaarno horumar la taaban karo xagga mathalan dhaqaalaha, xagga caafimaadka iyo wixii la mid a.
Soo noqoshada habanoo dambeyse waxaad kala saartay tiradii iyo tayadii, oo waxaad tidhi waxbarasho taya leh in la helo ayaa loo baahan yahay. Mar aan tirada ku horeyno, waxay dadka qaar aada uga sheegtaan oo yidhaahdaan jaamacadaha dalka ku yaalay waxay la tiro eg yihiin dugsiyadii sare, haddii mararka qaarkood aan la isdhihi karin wayba ka badan yihiinbo. Arrintaas marka aad ka fiirinayso dhinaca horumarka bilowaadanka, waxbarashada noocaas oo kale ah maxaad ku qiyaasi lahayd?
Runtii waxa weeyaan waxaan ka bilaabayaa in dadka sameeyey jaamacadaha hadda waddanka ka jira oo magaalooyin kala duwan ku yaala way dadaaleen. Marka waxay yacni mudan yihiin in sidaa loo ictiraafo oo la bogaadiyo oo lagu mahadiyo shaqada ay qabteen. Laakiin yacni resourceska ama waxa ay haysteen si ay u sameeyaan waxbarasho taya leh waxay ahayeen wax aad u yar. Marka waxa weeyaan jaamacaduhu sidaa sheegtay jaamaca aad bay u fara badan yihiin. Waxaa la ii sheegayay mathalan magaalooyinka qaarkood inay ku yaaliin yacni 30 jaamacadood, 100 jaamacad, ilaa 100 jaamacadood. Tiradaasu marka waxa weeyaan dad badan ayaa gelaya jaamacadda, oo markii loo ogolaado jaamacadda ay gelayaan waa ku jirayaan 3 sano 4 sano, maray ka soo baxaana shahaado ayaa la siinaya. Qofku marka waxa weeye wuxuu haystaa caddayn ah inuu jaamici yahay, laakiin su'aashu waxa weeye cadeyntaasu ma mid dhab aha marka la eego qofku wuxuu yaqaano ama wuxuu bulshada tari karo marka waxa weeye haddii masalan xataa qofka la yiraahdo waxbarasho kale ayaad u baahan tahay waxaad dhici kartaa inuu ku yiraahdo anigu shahaadan baa haystaa se waxbarasho kale ugu baahana marka waxa weeyaan dhibaato ayay keeni kartaa marka markaysan waxbarashadu tayo lahayn in dad aad u fara badan ay shahaado qaataan iyagoo marka aan diyaar ahayn.
waxaa dhegeysteen dhegeystayaal qaybtii labaad ee wareysi wariyeena jaamaca buule jaamaca uu kula yeeshay vancouver madaxa culunta waxbarashada ee jaamacadda british columbia bare sare cali axmed cabdi halkaad weli nagala socotaana waa washington.
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban. sannadihii ugu dambeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana bulshada soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknolojiyadda casriga gaar ahaana warbaahinta bulshada amaba waxaa loo yaqaana social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhallinyar iyo weliba dad waaweyn. waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baalmaro. waa qodobka aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. waxaana igala qaybgalaya cabdirasaaq barre jaamac oo ka mid a dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo axmed xuseen ibraahim oo ah macalin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada hargeysa. ugu horeynba waxaan id leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
cabdixakiin aad baan kugu dhownahay waana mahadsan tahay
waa hagaag. ugu horeynba haddaan id weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada soomaalidu gaar ahaanba dhallinyarada hawbadatee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'idaystay mise loogama faa'idaysan? cabdirasaaq waan ku horeynaya.
bismillaahi raxmaani raxiim. waad mahadsan tahay abdixakiin. baraha bulshada ku wada xidhiidho ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'idaystay. waxaynu ogsoonnahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray. hadday dadku badanka ay ku wada xidhiidaan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida facebooka, twitterka iyo qeybo kale oo badanba oo malaayiin qof isku xidhay oo dinida jecladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimo isugu diri karaan, ay isku weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xidhiiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana waxaan u malaynayaa anuu ka faa'iidayna waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iday.
waayahay waagaag cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay. axmed, haddaan adiga kuu dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida cabdirasaaq sheegay in sideedii looga faa'idaystay ma tahay?
aniga jawaabteeda waxay tahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da-yartan ah aanay ka faa'iysan. waxaynu ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano social media ama baraha bulshadu ama waxaa loo yaqaano sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin dhadhaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu. anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalamka islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'idaysan. wax buugaagay kala soo degaan, aqoon ay kala soo baxaan, arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro. ka ugu dhegiyoaka maalin intu yar eego war yar ka eega weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'idaysano ugama faa'idaysano. waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan bu wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoon uu ka keeno, wax uu ka qoro, xifrad ummadda u kordhiyo ma jirta. mal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii uu hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waktilihis farabadanna inoogu keeno. anu waxaan aaminsanay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey inaynan uga faa'idaysanaqoontiinunbay hoos usii dhaa.
waayahay, aan cabdirasaaq ku noqdo. cabdirasaaq, maanay jirin sida imika axmed sheegayo in wakti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin wakhtigii ay dul fadhiyayeenay siinayeen iyo waxay ka faa'idayeen?
lama qaba arrinka axmed. dadkuna isugu mooda jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta facebooka amaba social media ha isticmaashaa. Laba qaybood baan u qaybinaynaa, laakiin waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iidaystaa ay badanyihiin. Taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan u sii kordhaysaa, waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeyga lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana rasmaal badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfera oo yacni macquula oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka. Waxaa leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay aan axmed ku noqdo, axmed maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kale helaan, taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iidaysto lagu kale helo maanay ahayn.
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii halbay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in milaanu gaari kale xogkeeda helay, waxay ka noqonaysaa markaynu boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday. Qofka ugu yar ee maanta ku nool geyiga soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood, labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo laba saacadood ku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqota inta ka faa'iidaysata 99-ka kale waxay waqtigooda ku lumiyaa wax qiimo lahayn oona dunida aakhiraba faa'iido lahayn.
Waayahay saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii looranayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa, bulshadu dadku markay isxog wareysanayaan waa la isku iman jiray, waa la isbooqan jiray, waa la isarki jiray. Hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaba laysaarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho. Ma odhan karnaa tiknolojiyadan iminka casriga timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay, dadkii waa isku keentay oo waa isku soo dhaweysay, mise way kala fogeysayo waxaweye fursada isku arki jireen bay meesha ka saartay? Aan ku horeeya axmed.
Kolley laba dhinac mid noqon doonaano, dhinac way fududeysayo qof waxaa laga yaaba qaaradaha adduunka dabadiisa ku yaalay ayaa si yaro fudud oo xiriirasa dad ay isugu dhimaysay. Beri hore ayaa waxaa laga yaaba adigoo Hargeysa jooga inaad gruub la sameeyo halkaa laga wada xiriiro, taasi dhinacna ka fudud. Dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay is arkaan oo isbooqdaan oo iska war hayaan oo waxaa laga yaaba qaraabadaada degan Muqdisho degan ama goor ama degan ama Garoowe degan oo booqan karayso inay kaa mashquulisaa laga yaaba dhinacna faa'iide ka leedahay. Dhinaca kalena de khasaari ka wada tahay qaraabada, waxaa fiican inay iska war hayaan oo dee lasaal wareysto loo tago kiitan saal laga warhayo, taana khasaare kale. Dhinaca kalena wax badan bay ismuday.
Waa hagaag aan cabsaaq u dhiibo.
Waxaan aaminsanahay abdacag, baraha bulshadu waxa ay fideydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga, hadday noqoto asxaabtaada, asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga, waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada. Dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin, laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ku wada xidhiidaan oo saacadda imikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal i muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo inaad markiiba heli karaysid.
Ugu dambeyn haddaan id weydiiyo, dabcan baashi lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen, maxaad xal u aragtaan? Aan axmed ku horeeyo.
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina ha gelina, markaad waqtigiia gelaysaana wax ka faa'iidaysa, sida loogu talagay ka faa'iidaysa, bugaagka kasoo rogta oo kasoo dejista, wax ka akhrista, barnaamijyada doonaha ku jira ka daawada, markaad dii sameeyeen ka daawada, dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega, colaadu khatarta ay leedahay ka eega, isku xidhnaanta ka daawada, horumarka ka daawada, iska ilaaliya inaad miiryaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan, iskala ilaaliya inaad suqiyaamaysaan.
Waaye aan cabdirasaaq u dhiibo.
Waxaa xalku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya, waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadiisiina waxa ridaya waxaas. Markaa waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xukunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas.
guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban. tan iyo tan dooda mid lamid ay isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin shirwaaco inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii. Waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay toddobaadkan dr cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada keliyaha. waxa uu ka howlgalaa dhakhtarka cusbitaalka caalamiga ee muqdisho. soomaaliya waxaa ku badan xanuunka loo yaqaano erno oo dad badan ay dhacdo in laga qalo. dhakhtarka marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena xanuunkaasi iyo sida loo daaweyn karo, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
erno waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid a qofka inuu miisaan culus qaado kale. ernada inta badan waxay ku xirantaa meesha ay ka soo baxdo. mid inta badan ragga ku badan oo kale dhahaan oo kale meesha inta xaniinyaha hoostooda iyo inguinal area dhahaan, taas inta badan waxaa keena qofka inuu ragga nin culays qaado kale. cudur waxaa jiro wubin kaf ama xiiq dheertoo kale ilmaha yaryar oo kale ku keenta oo kale, nafaqa daradoo kale ilmaha yaryar waxay ku keentaa inay murqaha caloosha oo kale dabcaan oo kale. waxaa kaloo keeni kara qufac joogta ah duu qofka qabo kale, ilan bresherka ama cadaadis badan caloosha koraayo. soo marka caloosha marka mar walba xid uu qofka dhahaayo culays badana marka meeshaas koraayo. soo marka ernada saas ku imaaneysa waa barar ku yimaada xaniinta ama barar ku yimaaday meeshaan ee dhahaan oo kale. inta badan dumarka oo kale waxaa ku badan oo kale ernadan oo kasoo baxda xudunta ama waxay soomaalida waxay kale u taqaanaa buufka oo kale, soomaalida sida u yaqaanaan oo kale ayaa inay ku dhacdo kale. ama ernado kale waxay kaloo ka imaan kartaa mida dumarka kale ku badan oo la dhaho efemeral ahaaniya oo dhalmada markay mar walba gabadhii la uurayeelinaysa waxaa dabcaya murqaheeda caloosha dabcaayo, ayadana way imaan kartaa culayskaas bresherkaas oo badan. iyo qof haddii qaliin hore loo sameeyo kale meeshii qaliinka hore marto kale ayadana wax ku samaysmi kartaa, ernadoo ku samaysmi kartaa. sidee looga hortagaa? inta badan waxaa mar walba muhiima meesha ay kasoo baxayso in wax la dhaho truss ama wax yaroo adag inta lagu aadiyo si aysan usii weynaan ka loo sameeyo qofka. haddii qufac iyo ama nafaqadar waxyaabaas keenta la daaweeyo, haddii ernada aada u weynta oo kalena qofkaas wuxuu u baahnaa doonaa qaliin oo dhakhtar qaliin intuu la xiriiro la ogaado meesha ay ku taalo dana la daaweeyo. saasaa la samayn karaa.
bismillah, magacaygu waa libaan ibraahim axmed. su-aashaan dhakhtarka weydiinayo waxaa waaye markii laga hadlayo daaweynta kansarka, ma jirtaa nuuc la daaweyn karo iyo nuuc aan la daaweyn karin?
kansarka ha waa la daaweyn karaa, laakiin goormay la daaweyn karaa? waxaa la daaweyn karaa markii early stage waxay dhahaan ama qeybtiisa hore, sababtoo kansarka waxaa loo saaraa daaweyntiisa ilaa afar qeyb. qeyb koowaad, qeyb labaad, qeyb saddexaad, stages waay ama xerar uu maraayo. kurimadeena mar walba ku xun tahay kansarka intuu la egyahay, dhirarkiisa intuu la egyahay iyo meesha uu ku yaalo. haddii kansarka inta badan waxay dhahaa haduu ka yaryahay stage one iyo two uyo kale oo ama laba centimeter saddex centimeter uusan dhiigbax lahayn, tusaaloo kale midaan dhunto kale laba centimeter oo kale ka yarto kale, inta badan endoscopigo kale ayaa lagu jari karaa buradaas kansarkaas oo kale lagu jari karaa. laakiin marka la daaweyn karin waxaa inta badan soomaalida inta lagu arkana waa waxay imaadaan xilli dambe, imaadaan waxay imaanayaan qofkii ayadoo dhibka uu geysan kara uu geystay, ayadoo ay tubada xiran tahay ama meesha raashik uu ka mari lahaa ka xiran tahay. waxay kaloo ku imaanaya qofkii caatoobay oo miisaankiisi aada isku dhimay. wuxuu kaloo ku imaanaya qofkii dhiigbax ka socdo kale oo dhuuntii inta wax mari waayeen dhiigbax ku socdo. wuxuu kaloo ku imaanaya asigoo jirkii oo dhan wada bararay, calooshii biyo galeen. soo markaasoo kale way adagtaasi lagu daawo. qofkaas wuxuu isaga waa in keliya dhimasha, sababtoo qofaan qiyaas qofaana wax cunin usbuuc ama laba usbuucaana wax cunin aan faleebooyin waxyaabaas helin kansarkina sii fiday. kansarka waxyaabaha fudud waxaa kamid qofka waxtaa jifaaciisa hooseeyo, waxyaabaha kamid waxaa kamida inuu hore usii dilayo oo qofka noloshiisa ay halis galayso.
bismillaah, magay waa maxamed cali cabdullaah oo jooga magaalada muqdisho. waxaan weydiinayaa doctorka, qofka qaliinka lagu sameeyey ama jistube qaliinka liraada lagu sameeyey la gelshay feeraha tubada, goorma am garanaysaa noloshiisa caadiga garanaysaa qabsan karaa wixii hore u qabsan karay, mise sanad ama laba sano ama bilo kadib ayaa hawshiisa caadi u qabsan karaa, mise waa hawl ku adag weeye?
waa maqlaysaa doctor.
tubooyinkan feeraha la galsha inta badan waxaa loo galshaa tusaaloo kale markii qofka dhaawac feeraha ka gaaro kale, ama dhaawac ha noqdo gawaari sababtay shilalkan gaarida hadda wadanka aad ugu soo batay, maadaama wadanka xoogaa sida hore yara dhaamo oo dagaal hadda lisoor jooga aysan jirin. iyo dhaawacyada xabadaha kale. Soo markii taasoo kale ay timaado kale ee feeraha ay dhig galaan oo kale, waxaaba aan sameeyno waxa ka mid ah inta booy qofka la galiyo si dhiga looga saaro sambabkan uu fido. Qofku wuxuu ku jiraa ilaa dhiga uu ka baxayo. Inta badan waxaa jirta waxay afka qalaad ku dhahaan anatomiga labada baluura, fissure iyo parietal, waa laba xuub. Labadaas xuub waxaa lagu tagaa 10 ml biyo 10 ml ah oo si looga ilaaliyo inay labadaas xuub isxoqaan ayaa laga ilaaliyaa. Soo marka ilaa 10 iyo wax ka yar ilaa 100 ilaa wax ka yar ka gaaraan dhiiggaas, waxaa waaye anaga kama saarno. Maalintii 100 wax ka yar ay soo gaarto, kadib aan ka fikirnaa inaan ka saarno sababtoo sambabkin waa fiday. Qofkana waxaa waaye inta badan waxay ku jirtaa sida caadiyanah ilaa 5 ilaa 7 maalmood ayaa dhahan qofka tubada feeraha ayay ugu jiraysaa, walow ay ku xirantaha mar walbo dhaawaca sambabka sida u gaaray, ixdadada ku hiraarsan iyo sida dhibka u gaareen.
intaas aan u joogo weydii dhakhtarka toddobaadkan, waxaa marti ku ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada kelyaha. intaan mar kale kulmi doono hadduu eebbe yiraahdo sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanturey oo nala socodsiinaya xubintaasi dhakhtarka weydiiyey. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
salaam cumr alzuhuur cumr algaraam wa cumr almuna. codkaasi waxa uu ahaa maxamed muuge, heestaasina akhyaartooda nagal xigta waxaa hor u qaaday fanaanka maxamed wardi. iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre iyo anoo Ibrahim Hassan Abdul Itaan marka kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo.
Wa malal hub ana